Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Пра што хацеў сказаць Дональд Трамп амерыканскаму народу? Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Дональд Трамп выступіў са зваротам аб становішчы ў краіне, у якім падкрэсліў эканамічныя поспехі Амерыкі і заклікаў кангрэсменаў выпрацаваць двухпартыйныя рашэнні па іміграцыі. Галоўныя аспекты гэтага выступу амерыканскага прэзідэнта, дарэчы, відэа вы можаце паглядзець з перакладам на расійскую на нашым сайце свабода.org, таксама там будзе пералік асноўных пунктаў ягонага даклада. Асноўныя гэтыя моманты мы абмяркуем зараз з Юрым Дракахрустам. Ну, Юры, найперш адкрыем сакрэт для нашых слухачоў. Ты вот толькі што прыляцеў з Амерыкі, дзе не з Трампам сустракаўся, але, так сказаць, ну, меў магчымасць паглядзець, як жывуць амерыканцы і якія там настроі. Вось, якое твое ўражанне ад гэтага выступу амерыканскага прэзідэнта на тле таго, што ты пабачыў у Злучаных Штатах?
Ну, ўражанне ад гэтага выступу моцнае, пераканаўчае. І я бы сказаў, што, ну, вот прынамсі дзве рэчы, я думаю, вельмі важныя для амерыканскага народу, у тым ліку і для простага народу, можа, пераважна, гэта эканамічныя поспехі і адсутнасць вайны. Эканамічныя поспехі на відавоку. Ніхто іх не аспрэчвае. Людзі гавораць, што, ну, можа быць, не для ўсіх аднолькава, так бы мовіць, гэтыя поспехі, што, скажам, тая ж падатковая рэформа камусьці прынесла дабро, камусьці не надта, не надта. Некаторыя кажуць, што, ну, не з Трамп пачаўся рост, а фактычна ў апошнія гады Абамы пачаўся рост, так што каму тут дзякаваць, ёсць спрэчкі, але вот ніхто не кажа, што эканоміка падае. Эканоміка расце. Асабліва расце біржа. Многія амерыканцы як бы завязаныя на каштоўныя паперы, і таму, калі расце біржа, так бы мовіць, то ў Амерыцы працвітанне. Другі момант, пра які я сказаў, войны. Так, вельмі вострая сітуацыя з паўночнай Карэяй, сітуацыя балансуе на мяжы. Ну, мы ведаем гэтую гісторыю ў Гаваях, якая адбылася, калі так бы мовіць, нават так бы мовіць, памылковая трывога была, але краіна не ваюе. Это вельмі важна. Але Амерыка краіна вельмі разнастайная, з вельмі, вельмі рознымі поглядамі. Мне вот падчас маёй паездкі давялося сустрэцца з людзьмі, абсалютна цвердакаменнымі, што называецца, трампістамі, якія кажуць, што Трамп все робіць правильно, Трамп абараняе Америку, Трамп забяспечвае доходы. З іншага боку, я быў у штаце Теннесі, это невялічкі гарадок, ну, адносна невялічкі, паўмільёна. Вот. Але вот на гадавіну інаўгурацыі Трампа, на гадавіну знакамітай дэманстрацыі у Вашынгтоне, шмат якіх іншых гарадах, вот на антытрампійскую дэманстрацыю фактычна вельмі-вельмі такой амерыканскай глыбінцы, карэннай такой Амерыцы у штаце, які галасаваў за Трампа, 14 тысяч чалавек выйшла на антытрампаўскую маніфестацыю. Ну, это немало. Это немало. Вот. І таму вельмі, вельмі вострая палітычная сітуацыя, я бы сказаў, у Амерыцы. Людзі прад'яўляюць прэтэнзіі Трампу і наконт стаўлення да сродкаў масавай інфармацыі, і наконт парадкаў, якія адбываюцца ў яго адміністрацыі, і яго палітыка адносна мігрантаў, імігрантаў. Прычым, я бы сказаў, што тут, ну, сутыкаюцца як бы прынцыпы это не тая справа, скажем, калі казаць про мой пункт угледжання ўласны, што вот в этой спрэчцы нехта разумны, нехта дурны. Я так не думаю. І ёсць аргументы у абодвух бакоў. У аднаго бока это аргументы, ну, якія мы чуем у Европе, што як бы міграцыі, ну, ставіць пад сумнеў, ёсць робіцца праблемай для як бы нацыянальнай ідэнтычнасці, для бяспекі і ўсяго іншага. А з іншага боку, ну, Амерыка заўсёды была краінай імігрантаў, і ў дадзеным выпадку абодва бакі, якія канфліктуюць, яны як бы апелююць да каштоўнасцяў, а не апелююць да прынцыпаў, на якіх збудаваная Амерыка. Вельмі важна, вот мне здаецца, вельмі важны момант у выступе Трампа. Это кампраміс, які ён прапанаваў па так званых летуценніках. Это па дзецях нелегальных мігрантаў.
Я толькі зраблю невялікую дакладненне, што, в прынцыпе, вось гэтая тэма эміграцыі, яна пастаянна прысутнічае у праграмах альбо у выступах практычна ўсіх амерыканскіх прэзідэнтаў апошніх, не пабаюся сказаць, 10-годзе. Я памятаю, яна была ў Клінтона, яна была ў Буша малодшага, яна была ў Абамы таксама. Але вот якраз такі, ты абсолютно правильно сказаў, што Амерыка гэта краіна эмігрантаў. Все, каго я пералічыў зараз, амерыканскія прэзідэнты, все яны, так сказаць, 300 гадоў назад іх продкі ў Амерыцы не жылі. Яны жылі недзе ў іншым месцы, ну, у Европе пераважна, у Абамы не толькі. Значыць, таму і Амерыка, і насельніцтва Амерыкі на пабытовым узроўні, я магу гэта пацвердзіць, вызначаецца, ну, вельмі такім лаяльным, прыязным стаўленнем да імігрантаў. Там няма ніякай ксенафобіі, чаго часам мы, што мы часам бачым у некаторых еўрапейскіх краінах. Але вось тэма, пра якую ты гаворыш, якраз тычыцца вось гэтых так званых нелегальных імігрантаў. Пераважна гэта імігранты альбо якія перасяклі мяжу Мексікі з Злучаных Штатаў, альбо якія легальна уехалі ў США, бо ехаць, так сказаць, можна, ну, краіна амываецца з акіянам, так. Да. Але пратэрмінавалі сваю візу, там засталіся. І нават не столькі іх часам тычыцца тэма, колькі іх дзяцей і ўнукаў, якія, скажам, нарадзіліся ў Амерыцы. Ну, калі яны нарадзіліся ў Амерыцы, яны амерыканскія грамадзяне паводле, так сказаць, канстытуцыі.
Ну, я не ведаю, Сергей, ну, як яны ж нарадзіліся як бы ад нелегалаў. Так што я так разумею, што гэта ёсць праблема.
І не, вот... у юрыдычным плане праблемы нема. Яны тут жа атрымоўваюць амерыканскае грамадзянства па факту свайго нараджэння, але ўзнікае іншая праблема і іншая калізія. Праблема іх бацькоў, бо, скажам, вот выслаць іх па-за межы, іх бацькоў выслаць, ну, скажам, дэпартаваць маці ці бацьку, тэхнічна гэта магчыма. Але потым ён, грамадзянін Амерыкі, можа падаць у суд на амерыканскі ўрад за тое, што яго амерыканская грамадзяніна, скажем, у дзяцінстве там неяк прыціснулі тым, што выслалі бацькоў. Вот это вот калізія, якая, ну, якая невырашальная.
Ну, і я так разумею, што па-першае, менавіта вось эта праблема, праблема летуценнікаў, яна і была прычынай вот недаўняга крызіса, які фактычна яшчэ не вычарпаны, бюджэтнага крызісу. Канфлікт паміж прэзідэнтам і кангрэсам. У выніку кангрэс не зацвердзіў бюджэт. І сітуацыя цяпер такая, што як бы, ну, частка, прынамсі, федэральных ведамстваў проста не працуе, таму што як бы няма бюджэту. Ну, праўда, зараз яны прынялі часовае пагадненне, але ўсё роўна пытанне не вырашаны, аднак мне здаецца, што вот это в гэтым выступе Трамп як бы задэклараваў кампрамісны варыянт, што ён гатовы на кампраміс. І кампраміс палягае ў тым, што як бы легалізацыя вось гэтых летуценнікаў, яна будзе, але павольная, не аднамомантавая, як хочуць апаненты прэзідэнта, але і не будзе такая пазіцыя, як яго ўласная, што, маўляў, яны павінны пакінуць краіну. Яшчэ адзін важны момант, я бы сказаў, в гэтым выступе, гэта тое, што Трамп паўтарыў тэзісы з ваеннай дактрыны Злучаных Штатаў, недаўна прынятай. Это што Кітай і Расія, ну, ствараюць пэўную пагрозу, іх палітыка стварае пэўную пагрозу для злучаных штатаў.
Прычым цікава заўважана, што Расею ён прыгадаў толькі адзін раз на фоне недаўняга даклада казначэйства США са спісам 200 людзей, якія паводле казначэйства зрабілі свае, так сказаць, мільёны, мільярды, дзякуючы блізкасці да Пуціна.
Ну, справа ў тым, што, можа быць, гэта і не дзіўна, таму што, гледзячы па ўсім, адміністрацыя Трампа як бы бачыць супрацьстаянне гэтай пагрозе крыху не ў такім, не ў той плашчыні, ў якой гэта бачыцца, скажам, Кангрэсу. Ён бача гэта ў нарушванні абароны, оборонных расходов. І прынамсі, вот ён сказаў, што, скажам, абарончыя расходы не павінны падпадаць ні пад якія секвестры, гэта не павінна скарачацца ні пад якім, так бы мовіць, соусам. А што тычыцца санкцый, тут якраз, як вядома, ты прыгадаў гэты спіс, але многія адзначаюць, па-першае, сам характар гэтага спісу, што ён створан фактычна са спісу адрасоў у адміністрацыі прэзідэнта Расіі і з верхняй часткі расійскага Форбса. То есть, это просто самыя багатыя людзі, Расіі. Правда, прынамсі, мы не бачылі закрытую частку этого доклада. Вот, это один момент, что, это такая довольно формальная, на мой погляд, справаздача. А с другого боку, самое головное, что администрация заявила, что поширение санкцийного спису покуль не плануецца, пакуль не мяркуецца. Магчыма, гэта тлумачыцца нейкімі ўнутрыамерыканскімі асаблівасцямі, у тым сэнсе, што на санкцыях асабістых настойваў Кангрэс, але это прэрагатыва ўсё ж такі выканаўчай улады. І выканаўчая ўлада лічыць, што пакуль і не варта з гэтым спяшацца, але тое, што прапанаваны такі шырокі спіс фактычна ўсіх самых багатых людзей Расіі, то это азначае, што, а можа быць, і на іх будзе распаўсюджаны, на кожнага з іх, ніхто з іх не пад, што называецца, не пад гарантыяй.
Вот я чытаў, што некаторыя аналітыкі ўжо, амерыканскія аналітыкі ўжо цяпер кажуць, што вось гэтае такое, паказное, бравурнае стаўленне крамлёўскіх чыноўнікаў, бізнэсоўцаў да таго, што, я ганаруся тым, што я патрапіў у гэты спіс, там ці наадварот кажуць, я быў бы расчараваны, калі б я не патрапіў у гэты спіс. Яно наіграна, бо сам факт патрапляння ў гэты спіс, у якім разе для амерыканскіх бізнэсоўцаў гэта вельмі сур'ёзны сігнал не мець справу, не мець бізнэс-справу з гэтымі людзьмі. На гэтым нават этапе.
Справа ў тым, што в гэты спіс патрапілі фактычна ўся расійская бізнес-эліта, так што мне цяжка сказаць, ці так яно будзе. Але, я кажу, это прадэманстравана, што вы ўсе можаце пад это цягам часу патрапіць, але я ўсё ж такі хачу паўтарыць, што магчыма падыход Трампа, ён все ж таки крышачку, а можа нават і не крышачку, а істотна адрозніваецца ад падыхода Кангрэса ці прынамсі кангрэсовай большасці. Бо ён, я так разумею, ўсё ж такі больш пакладаецца в этом супрацьстаянні, якое ён прызнае на, скажам так, класічныя сродкі, а это класічныя сродкі, это мацаванне абароны і бяспекі. И в этом сэнсе я бы сказал, что вот подыход Конгресса, это что Россию трэба покарать за пэўныя конкретные мерапрыемствы. А что тычыцца падыхода Трампа, то я бы сказал, что ён больш глобальный. Ён кажа, что ў цэлым палітыка Расіі, цяперашняя палітыка, яна з'яўляецца пагрозай для Злучаных Штатаў, а не толькі конкретныя крокі.
Пра выступ прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Дональда Трампа мы гутарылі з Юрыем Дракахустам. Заставайцеся са свабодай на нашым сайце свабода.орг, а таксама ў сацыяльных сетках.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свободе.